Takže sme hovorili o spravodlivosti Božej a o tom, ako bez uvažovania v podstate vyrastáme s určitým konceptom toho, čo je spravodlivosť, a potom toto naše vnímanie prenášame aj do Biblie. Bez toho, aby sme si to uvedomili. A vlastne preto je aj štúdium teológie veľmi dôležité, pretože nám odhaluje niektoré veci, ktoré bežne nevidíme v našom uvažovaní. A nechcem vás nechať v tme dlho ohľadom Božej spravodlivosti, pretože už niektorí ste mali na mňa otázky, teda ako to je s tou Božou spravodlivosťou, ale vlastne o tom budem hovoriť dnes a ešte aj zajtra možno, že tú prvú časť, aby sme dokončili, pretože Pavol v Rímanom to bude rozoberať. Ako som povedal, Rímanom 1, 16, 17 je jeho programové vyhlásenie. To je taký uzáver a ten teraz bude odbalovať postupne. To znamená, že budeme o tom hovoriť. Ja len chcem predznamenať, že keď hovoríme o spravodlivosti Božej a o súde, ako povedal Tisleton alebo McGrath, alebo ako naznačujú žalmy a Pavol tiež naznačí v Rímanom, je to niečo, čo je vzťahová záležitosť. Vzťahové záležitosti sú záležitosti srdca, toho, čo je v srdci, postojov, že? Nie je to nutne len záležitosť vonkajších činov a konania, ale keď Boh súdi vzťahovo, keď nás berie jednotlivo ako osobu, tak berie do úvahy tie osobné záležitosti. A to sú záležitosti srdca. A k tomu my teraz ideme, takže túto ďalšiu pasáž, sekciu som nazval kritériá predadventného súdu. A ja vám teraz niečo poviem. Keď otvoríme list Rímanom. List Rímanom je veľmi zaujímavý. Snad len poviem veľmi v krátkosti. Keď píše Pavol list Rímanom, v tej dobe, keď ho píše, ešte v Ríme nebol. Keď Pavol väčšinou píše svoje listy, treba s Tesalonickým alebo do Efezu, kde má Timoteja, on tam bol, on tam pracoval, a pozná tú situáciu, pozná tých ľudí, že? To znamená, má predstavu, kam píše, aké problémy majú a čím prechádzajú. V Ríme nebol. V Ríme tých ľudí osobne nepozná. Má tam spolupracovníkov, tí mu niečo povedali o tom zbore. Je to zbor, ktorý je zložený zo Židov aj obrátených ľudí z tej spoločnosti, židovských kresťanov a nežidovských kresťanov. A je tam určité napätie. Ale Pavol tam nebol. A keď píše list Rímanom, píše ho veľmi systematicky. A veľmi pozorne. Oveľa viac pozornejšie a menej aplikačne ako iné listy. To je zaujímavé si uvedomiť. A hlavne tie prvé 4, 5, 6 kapitol, aj v podstate do tej kapitoly 7, sú napísané veľmi systematicky a potom začne aplikovať viacej veci. A to znamená, keď ho počúvame v Rímanom, píše ako niekto, kto je systematický teológ alebo prorok. List Rímanom, prvé tri kapitoly, majú veľa nám čo povedať o kritériách. Ani o kritériách Božieho súdu, pretože Pavol to, čo píše, vzťahuje na budúcnosť. Hovorí, to bude. Niečo sa bude robiť. A v mnohom to, čo Pavol píše v Rímanom 1 a 3, sa vzťahuje špecificky na predadventný súd. Otázka Božej spravodlivosti a toho, čo je vlastne tá biblická spravodlivosť, Pavol bude riešiť. Ja len teraz predznamenám a vhupnem do problematiky kritérií predadventného súdu a hneď začnem riešiť toho slona. Ako sa hovorí v miestnosti. Pavol v Rímanom 2.16 vzťahuje otázku, my k tomu textu prídeme neskôr, ale Pavol v Rímanom 2.16 vzťahuje otázku súdenia na otázku odhalenia toho, čo je v srdci človeka. Je to vzťahová záležitosť. Keď Boh súdi, súdi vzťahovo. Súdi podľa toho, čo je v srdci. V našom tradičnom výklade v adventizme sme sa, pokiaľ ide o kritériá na predadventnom súde či mileniálnom súde, zamerali na aspekt zákona. Jazyk, ktorý sme zvolili, hovorí, že je to Boží zákon, ktorý je hlavným kritériom na súde. Že? Tak alebo nie tak? Je to tak? Zatiaľ, čo v zmysle všeobecného významu zákona ako vyjadrenia Božieho charakteru, to môže byť pravda, v špecifickom zmysle si to potrebujeme troška viac objasniť. Zatiaľ, čo zákon áno môže merať to, čo je navonok, teda či naše činy a konanie je v súlade so zákonom, predsa len zákon nie je schopný merať, alebo ako Pavol, keď definuje funkciu zákona v Galatianom, hovorí, že zákon je na diagnostikovanie. To je diagnostický nástroj v rukách Boha na niečo. A my hovoríme, že to je zrkadlo, ktoré niečo ukazuje nám. Ale zákon sám o sebe nemá moc to liečiť, čo diagnostikuje, že? Iba ukazuje na stav. Zákon ako taký nie je schopný merať alebo diagnostikovať. Počúvajte dobre, čo je v srdci. Zákon vám odmeria to, čo robíte, lebo sa vidíte. Navonok. Zákon vám nediagnostikuje nutne srdce. Uvedieme si kopec príkladov k tomu. Ja to postupne budem odbalovať a držať vás tak v napätí. To je tak dobré. Aspoň dávate pozor. Farizej za doby Ježiša veľmi úspešne dokázali naplňať, dovolím si povedať, oveľa podrobnejšie zákon, ako ho my dneska máme nadefinovaný v adventizme. Boli lepší ako ktokoľvek iný v tej spoločnosti. A predsa Ježiš im povedal, že hľa neviestky a iní hriešnici ich predchádzajú do Božieho kráľovstva. Ako je to možné? Keď bohatý mladý zákonník prišiel za Ježišom a spýtal sa ho, čo má ešte urobiť, aby zdedil Božie kráľovstvo, a keď sa ho Ježiš spýtal, tak čo teda presne si urobil, on veľmi presne vyčítal, veľmi presne vyrátal, veľmi presne vyrátal to, čo robil. A cituje zákon, že? Cituje presne Boží zákon. A Ježiš, je to napísané, Ježišovi sa páčil. Lenže vy viete aj ten problém. Podľa zákona ten mladík si vlastne prišiel po potvrdenie k učiteľovi, k rabimu Ježišovi, pretože mu povedal dobrý učiteľ, ten, ktorý rozumieš tej tóre, tak ty mi to teda potvrď, povedz, či som ešte niečo vynechal z toho všetkého. A Ježišovi sa páčilo. Podľa zákona, ak zákon je kritérium, v úzkom slova zmysle, v zmysle vonkajšieho zachovávania prikázaní, mladý muž by mal obdržať právo na vstup do Božieho kráľovstva. Lenže vy viete z biblického príbehu, že Ježiš mu povedal, aby išiel teraz a rozdal svoje bohatstvo. Ups. Problém je v tom, že ako si škrabal zákonník hlavu, asi tak si škrabal, kde to je v tom zákone. Premýšľajte o tom. Zákon v starom zákone nutne nezakazoval, aby ľudia si zhromažďovali veci, aby mali veľa oviec a dobytku a že? To nutne zákon nezakazoval. A Ježiš mu hovorí, vtedy budeš dokonalý, ak teda naplníš to všetko, ak pôjdeš a rozdáš svoje bohatstvo chudobným. Samozrejme, zákon predpisoval mimochodom starať sa o chudobných, dbať na nich. To tam mali v zákone. Ale prečo by mal rozdať celé svoje bohatstvo? To nebolo v zákone. A už vôbec nie v tom desatore, alebo v tých ďalších zákonoch, ktoré oni mali. Takže to je ten problém. Kde je to v zákone? Kde to zákon prikazuje? V dekalógu nikde. Ak zákon v úzkom slova zmysle, v zmysle vonkajšej konformity ku prikázaniam i kritériom vstupu do kráľovstva, máme tu veľký problém. Ak hovoríme, že zákon je hlavným kritériom spravodlivosti Božieho súdu, Božieho kráľovstva, môžeme to povedať iba v tom zmysle, že zákon reprezentuje Boží charakter, charakter lásky, nesebeckosti, sebaobetavosti pre druhých. A potom, ak to prejavujeme, lásku, nesebeckosť, sebaobetavosť, tak zákon zachovávame. V tom zmysle áno. Ale v zmysle toho, keď sa pozriem na literu toho zákona a robím presne tie kroky, ten zákonník si prišiel po potvrdenku Ježišovi a Ježiš bol rád, že taký je a povedal mu, dobre, a teraz rieš to svoje bohatstvo. Nesebeckosť. Asi s tým má problém možno, ja neviem. Takže je možné nájsť lepší jazyk na vyjadrenie toho, čo je kritérium pre súd? To je veľmi dobrá otázka. Kritérium pre súd. Je možné nájsť lepší jazyk, lepší opis toho, čo je vyjadrenie, ako len povedať skratkovite, že je to zákon, ktorý je kritérium Božieho súdu a Božej spravodlivosti, Božieho kráľovstva. Pretože ak to povieme, dostávame seba, ľudí do úzkých. Pretože sa okamžite zameriavame na vonkajšok. Je možné nájsť lepší jazyk? Ja si myslím, že to nie je len možné, ale dokonca, že si ten jazyk ani nemusíme vymýšľať. Alebo si ho vypožičiavať od niekaľ z histórie, ale že ten jazyk nám predstavuje Pavol v Rimanom kapitoli 1 až 3. A povedzme si hneď ešte aj viac. A síce, že Rímanom 1 až 3 predstavuje scénu predadventného súdu a kritérií, podľa ktorých Boh ospravedlňuje. Viete, že tam je veľa toho ospravedlnení? A všimli ste si niekedy, že to je všetko v budúcom čase? Budú ospravedlnení? Že Pavol hovorí o tom dni, keď bude súdiť svet, že vtedy bude ospravedlňovať, že to je do budúcnosti. To znamená, Pavol nemusí to explicitne priamo nazvať, že hovorí o predadventnom nejakom súde, ale my vieme, že napríklad s Rimanom 15. kapitoli vie o nejakej postupnosti udalosti Dňa Pána. Rímanom 1.3 predstavuje scénu predadventného súdu a kritérií, podľa ktorých súd je prisúdený verným. Bola to reformácia, ktorá za posledných 500 rokov, a to je strašne dôležité, nám nasadila určité okuliare na nos, ktorými sme Rímanom 1 až 3 čítali. A problém je, že začíname to čítať v druhej časti kapitoly 3., a potom všetko ostatné. To si vysvetlíme. Luther odrezal Pavlovú diskusiu v Rímanom od svojho pôvodného kontextu. Luther celé zaplikoval do súčasnosti a povedal, to je to, čo Boh robí dnes. Ospravedlňuje ťa vierou dnes. Ale Pavol hovorí v budúcom čase. Bude ospravedlňovať. Pred ním to urobil Augustín. Pred Lutherom to urobil Tomáš Akvinský. V tomto Luther neprišiel so žiadnym novým nálezom, ale nastavil protestantskú cirkev týmto smerom. Kontext Rimanom 1 až 3 je totiž kontextom posledného súdu. Je tam kontext eschatologický, a to si budeme ukazovať za chvíľku. Všetko, čo Pavol diskutuje v týchto kapitolách, rámuje do eschatologického rámca posledných udalostí. Ja vám poviem ešte niečo viac. Rímanom 1 až 3 je ultimatívne. Rímanom 1 až 3 predstavuje ultimatívnu obhajobu adventizmu a nášho učenia. A je to spojovací bod, kde môžeme my ísť k našim bratom inde a povedať, to je to, čo hovoríme a je to z Rímanom 1 až 3 z centrálneho textu, na ktorom vy stojíte tiež. Pavol predstavuje ten posledný rámec udalostí Božej spravodlivosti, Božieho spravodlenia, Božieho dňa súdu, dňa jeho hnevu. Boží deň, hovorí to deň hnevu, ako Pavol nazýva, príde na každého človeka. Niektorí ale prejdú dňom ako ospravedlnení a niektorí budú nájdení vinným. Čo robí rozdiel medzi pozitívnym prechodom a medzi tým, kto je vinným? To je téma, ktorú Pavol diskutuje. Okay? To je kontext. Pavol hovorí o dni súdu a kresťanská cirkev od doby Augustína cez protestantizmus od doby Lutera, ale aj my adventisti sme príliš dlho prehliadali moc tej pasáže, čo Pavol hovorí. A čítame tú pasáž ako luteráni. Pavol tu predstavuje svoj najkomplexnejší obraz súdu a jeho kritérií. Pavol nemusí priamo to, čo opisuje v tejto pasáži, nazvať predadventný súd alebo nejako inak, ale z obsahu udalosti je jasné, že hovorí o súde, o Božej súdnej aktivite a hovorí o ospravedlňovaní Božieho ľudu. Toto je jeho veľkolepá téma. Boh bude rozhodovať na základe určitých kritérií a na základe akých kritérií ten súd sa odohrá. To je jeho veľkolepá téma, ktorú Pavol postupne bude odhalovať v troch cykloch. A my si tie cykly prejdeme. Takže, teraz si potrebujeme nastražiť uši. Žiaľ, že máme nejakých 15 minút a už ste dosť unavení, takže prejdeme si prvý cyklus. A zajtra prejdeme druhý a tretie urobíme sumár. Tu sú tri cykly Pavlovho argumentu. Problém je v tom, že my skočíme sem do 3.21.41, kde Pavol používa v gréčtine prechodníky, že ospravedlňuje. A vnímame to v prítomnom čase. A to je veľký problém. Pretože ani v prvom cykle, ani v druhom cykle Pavol nepoužíva Božiu súdnu aktivitu ospravedlňovania v prítomnom čase, ale aplikuje ju na budúcnosť v Boží deň. On v ten deň bude obhajovať Boží ľud. Nie dnes. A vysvetlíme si infinitív, dva prechodníky a to hlavné sloveso v treťom cykle bude v budúcom čase. To si vysvetlíme. Takže potrebujeme sa sústrediť, ale dobre je to, že to bude zajtra, ten tretí cyklus, keď budete čerství. Prvý cyklus argumentov listu Rimanom. Prvá kapitola, ja začnem od verša 18. Ten úvod je v tom liste, vy ho poznáte. My sme čítali verš 16-17. Ale začneme od 18. verša, kde začne odbalovať to programové vyhlásenie, ako som povedal. Samozrejme, text mám pre vás ako vždy. Prvý cyklus. Boží hnev. Všimajte si, niektoré veci sú znova zvýraznené farebne, čierne a počiarknuté budú. Boží hnev, ako som povedal, to je technický termín na vyjadrenie toho Božieho dňa, ktorý príde. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. A v mnohom to, čo bude Pavol hovoriť, bude zhustené. A nebudeme vysvetľovať si každú jednu vetu. Ja vám môžem odporúčiť pár dobrých komentárov, ak chcete, na list Rimanom. A mimochodom, v adventizme, koľko dobrých komentárov na list Rimanom poznáte? To je zaujímavé, že adventisti sme sa nikdy nejako seriózne do toho nepustili. Premýšľajte o tom. Nejako sme si mysleli, že veď tí druhí robia dobrý job. Veď to dobre vykladajú tie druhí kresťania alebo protestanti, že? Nie je treba. Pokiaľ viem, iba George Knight napísal Rannú stráž niekoľko svojich pobožností na list Rimanom pred pár rokmi, ale ja neviem o žiadnej serióznej teologické publikácii na list Rimanom v adventizme, z našich kruhov. Premýšľajte o tom. Prečo? Takže nebudeme si vysvetľovať každý riadok, ale iba tie hlavné veci. Preto človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, a už začína používať okamžite súd, postupne vám bude Pavol prechádzať do súdu. Nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba. Veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. Vieme však, že Boží súd je podľa pravdy. A už to tu máte. proti tým, čo robia takéto veci. Človek, ty, čo súdiš tých, čo páchajú takéto veci a sám robíš to isté, myslíš si, varí, že ty unikneš pred Božím súdom alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie ku pokániu v zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca. Srdce, to je dôležitý pojem. Si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Hovorím vám, Pavol hovorí v Rímanom o poslednom dni súdu. A my sme to tam nikdy, nikdy nevideli poriadne. Boh odplatí, znova nejdem po celej pasáži, ale iba po určitých veršoch. Boh odplatí každému podľa jeho skutkov. Hovorí o odplate, to znamená, že súdenie, že? Večným životom tým, ktorý sa vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, čest a nepominuteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, ktorí zo sebectva neposlúchajú pravdu a oddávajú sa neprávosti. Súženie a úzkosť doľahne na každú dušu človeka, ktorý koná zlo. Najprv Žida, ale aj Gréka. No sláva, česť a pokoj sa dostane každému, kto koná dobro. Najprv Židovi, ale aj Grékovi, lebo Boh neuprednostňuje nikoho. Máte dve možnosti. Konanie je dobrá, konanie je zlá. Niečo o sebectve a odmena večným životom a niečo o Bohu. V centre Pavlovej správy bude v podstate posolstvo o dobrom Bohu. Tento súd on musí vykresliť ako dobrý súd, ktorý, na ktorom súdi dobrý Boh. A dočítame sekciu. Všetci, ktorí zhrešili bez zákona aj zahynú. A všetci, ktorí zhrešili pod zákonom, hovorí, budú súdení. Nehovorí, že sú súdení. Budúci čas budú, pretože budú súdení. Mimochodom, my tu máme zákon, v gréčtine používa nomos. Nomos gréčtiny je prenesené z hebrejčiny Tóra. To je všeobecne, nemyslí nutne len na desatoro, ale myslí na všeobecný Boží zákon, na Tóru. Zákonom budú súdení. Lebo pred Bohom nie sú spravodliví poslucháči zákona, ale ospravedlnení budú, všimnite si budúci čas, nie sú, ale budú, kedy budú? Bude Boží deň súdu, že? Tí, čo plnia zákon. Keď teda pohania, ktorí nemajú zákona od prírody, konajú, čo žiada zákon, aj keď nemajú zákon, sami sú si zákonom. Dávajú najavo, že to, čo žiada zákon, zapísané je v ich srdciach. Som vám povedal, je vzťahová záležitosť. Súčasne o tom vydáva svedectvo aj ich svedomie, ich myšlienky sa navzájom obvinujú alebo obraňujú. V deň, keď Boh bude skrze Ježíša Krista súdiť skryté veci ľudí, ako som to ohlasoval vo svojom evanjeliu. To znamená, to všetko sa deje v tento deň a súdi skryté veci, ktoré sú v srdciach, svedomí a v myšlienkach ľudí. Okay? To je kritérium. On tam niečo hovorí o zákone, ja k tomu prídem. Hovorí niečo, že, ne, že bez zákona, ktorí zhrešili pod zákonom, budú zákonom súdení, ale poslucháči budú ospravedlnení tí, čo plnia zákon. Vysvetlíme si to. O čom je táto stať, tento prvý cyklus? Hneď na úvod je použité slovo súd alebo súdiť a celá tematika je zretelne o súde, že? O budúcom súde, ktorý príde jedného dňa. Boží hnev sa stále zjavoval v Biblii, od začiatku reagoval na neprávosť, predpotopný svet, Sodom a Gomora. Urobím malú uputávku na dnes večer. Dnes večer budeme hovoriť o vyhnaní, genocíde národov, keď Izrael prišiel do Kanánu. A ja vám poviem, že to bol Boží súd. nad tými národmi. A poviem vám prečo. A že Boh trpezlivo zhovieval 2000 rokov nad Kanánom. Nie 100, nie 20. My už by sme poslali bombardéry po 50 rokoch, keby tak konali, ako konali. 2000 rokov. To je taká upútavka na dnes. Boh stále zjavoval svoj hnev a reagoval, dával hranice tomu zlu. Že Sodoma, Gomora a tak ďalej, ako sme hovorili. Ale Pavol potom prenáša ten obraz na záverečný súd a hovorí, niečo sa stane. Večný život je prvé východisko a potom bude hovoriť viac. A odsúdenie je druhé východisko. A na akom základe to Boh bude konať? Povie vám to hneď na záver tej prvej sekcie, toho prvého cyklu. Bude súdiť podľa toho, čo je skryté. To je krásne. Zákon to nedokáže. On síce hovorí, že Tórou áno. Tí, ktorí plnia to, čo hovorí zákon Tóra. A ja vám poviem, čo hovorí Tóra. Za chvíľku. Tóra hovorí, že potrebuješ mať obrezané srdce, ak to naplníš. A Boh sa na to díva, súdi podľa toho, čo je v srdci. To znamená, ten koncept tých misiek váh, ktoré sú v rovnováhe, to celkom neplatí, pretože Boh sa díva na skryté veci. A keď tam nájde pokánie, keď tam nájde nesebeckosť, on to povie v druhom cykle troška presnejšie, tie veci, keď tam nájde odpoveď viery, lásku k Bohu, lásku k Ježišovi, dôveru, tak tým súdom ten človek prechádza pozitívne. Wow, to je neuveriteľné evanjelium. A on to postupne, takisto ako ja teraz vás troška udržiavam napätí, on udržiava svojich poslucháčov napätí, urobí prvý cyklus, niečo naznačí, nechá tak, urobí druhý cyklus, troška dopracuje veci, niečo naznačí viac a nechá ich vysieť tých poslucháčov v ich napätí a v treťom cykle bang, to rozvalí. Pavol začína ten svoj cyklus. O predstavení tej budúcej aktivity hovorí, že to bude Hemera Orkes, deň hnevu, a ten deň prichádza. Ten deň určite príde, nikto tomu dňu neujde. A my si buď zhromažďujeme hnev na tento deň hnevu, alebo si zhromažďujeme niečo iné, dobro, na tento deň hnevu. A Pavol hovorí, v ten deň môj Boh bude konať ako dikajusíne tcheu, ako spravodlivý Boh podľa spravodlivosti. Božia spravodlivosť ten deň bude zjavená. Božia opozícia voči zlu bude plne manifestovaná v ten deň a Boží ľud bude odmenený, ako hovorí, ospravedlnení budú. Čo hovorí Daniel 7.22, že súd je prisúdený, tak Pavol to hovorí tiež iným jazykom, ale hovorí to isté.